večer.
Večer.
No už je, po 6. hodině je večer. Tak já mám dneska za úkol vyučovat po křtu. A tak mám takový tajný cíl po tom dnešním programu, aby každý, kdo není pokřtěn, aby se rozhodl dnešní večer, že se nechá pokřtěn.
Mám jít zdravat baptisterium.
Pavel už připraví baptisterium a zítra to završíme hned, nebo v neděli teda. Tak, a tam je normálně FSU. F10, no. No, F5 teda, no. To znáte. Musíš nějak posunout tam. Tak. Takže. Chtěl bych o tom křtu tak nějak něco říct. Jo? A je toho strašně moc, co se o křtu dá říct. O čem i můžeme číst Bibli. Je toho hodně, co i církev v dějinách své existence řešila ohledně křtu. A všecko to uvidíte, až to kolo zprovozní. Jak na to nejde? Tak, já se zeptám nejdřív takhle. Kolik z vás, co tady jste, už jste jako byli pokřtěni? Výborně. Zeptám se těch, kdo jste se hlásili, tak jenom někoho, třeba Alča. Co to pro tebe znamenalo? Co to pro tebe znamenalo? No. Hodně, jo. Jo, ano. Dobrý, co třeba Štěpa?
Tak takový mezník.
Jo. K lepšímu, k horšímu.
No, ze začátku k lepšímu.
No.
Ale pak začaly zase problémy.
A to staré neskončily, ty problémy.
A tak jako ty staré skončily.
Aha.
A zase zprý jiný. Akorát celý řešení.
Jo, jasně, ano. Dobrá, tak těch otázek kolem toho, co je křest, já bych dneska chtěl asi takové 4 body. První otázka, jestli člověk potřebuje vůbec křest ke své víře. Jo. Jsem křesťan, uvěřil jsem, je nutné, abych se nechal pokřtít. Potom tam vidíte vzornýho křesťana, který pochopil, o čem je křest a šel do toho, že? Takže význam a původ křtu. Co to je vlastně? Co to znamená, jak se pokřtít? Jaký to má význam? A jak, odkud se křest vzal vůbec? Jaký je původ křtu? Potom otázka, kdo se může nechat pokřtít a kdy se nechat pokřtít. A potom poslední taková věc, kterou bych chtěl trošičku ještě se zamyslet, je, jaké je spojení mezi křtem a členstvím církví. Jestli tam nějaké je nebo není, co s tím dělat. Jo. Třeba otázka, chci se nechat pokřtít, ale nechci večer. Co s tím mám dělat? Takže to jsou takové otázky, které mi napadly k tomu tématu. Možná budete mít něco ještě vy, tak můžete klidně potom otázky říct nahlas a zkusíme se na ně odpovědět. Tak začnu takovým příběhem o jednom židovském rabínovi, který byl věrný judaista A pokud trošku se orientujete v judaismu, tak židé, judaisté se, pro ně křest znamená v podstatě popření své vlastní víry, protože je to vlastně přihlášení se k Mesiáši, ke Kristu, ke křesťanství. A jeden velice známý prominentní judaista, rabín, jeho syn se nechal pokřtit. Pro něho to byla katastrofa, protože v podstatě popřel víru svých otců. On to tak není, že by popřel, on na ní navazoval dál. Že my víme, jak to je, že? Ale prostě někteří to ještě nevědí, ty židi, jo, rabíni. Takže to byla pro něho to byla urážka a v podstatě zapření toho, k čemu ho otec vedl. A nevěděl, co s tím má dělat, tak prožíval takový stres, takový trauma, ten rabín. Že se rozhodl, že se bude modlit k Hospodinu, aby mu dal nějakou odpověď. Co s tím má dělat, s tím svým synem. Tak se modlil, po několika dnech usilovný modlitev dostal od Hospodina odpověď. Víte jakou? Ne. Dostal odpověď, netrav se tím, můj syn to udělal taky. Takže, vidíte? Takže nemusíte se trápit tím, když se necháte pokřtít, protože tím následujeme příklad pana Ježíše, on sám, který v podstatě křest jaksi nepotřeboval, se nechal pokřtít. Já nemkřtítele, že? Tak, tím chci říct, že v podstatě křest, tak jak ho církev nějak vyučuje a praktikuje, všechny křesťanské církve praktikují křest. Není církev křesťanská, která by křest prostě nepraktikuje. Tak to není nějaký vynález církve, to, že se křtí. Je to něco, čemu nás vede Bible, o čem vyučuje sám Ježíš Kristus, co ustanovil církvi, aby dělala. Obrázek číslo 2. Jsou tam takový dva texty z Bible, které jasně mluví o tom, že člověk se má nechat pokřtit, když uvěří. A takový příkaz i pro učeníky, což jsme dneska my, církev, pokračující, k tomu, aby Matouš 28.19, to je to velké poslání, které Ježíš řekl na závěr své existence pozemské, když odešel do nebe. Mějte, nebo jděte ke všem národům a získávejte jim učeníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Takže to je příkaz, který nám cítí, že máme získat učeníky, křtít je. Ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. To je trojiční formule. Ten se přiktu používá. Potom to druhé místo, Marek 16.16, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Tak prostě, jak si Ježíš tady dává černobílé takovou definici toho, uvěřit, nechat se pokřtit, bude spasen. Kdo neuvěří, bude odsouzen. To znamená, křest je otázka vlastně poslušnosti Božímu příkazu. Není to otázka buď a nebo prostě možná jo, možná ne, ale jedná se o to, že k tomu nás vede sám Ježíš Kristus. To máme udělat, když jsme uvěřili. Jo. Takže sám Ježíš šel příkladem a nechal se pokřtít. To už je samo o sobě pro nás taky jako další takový určitý důkaz toho, že to má význam, má to smysl a má to své místo. Duchovní život. Tak to je jenom takové určité jako biblické zdůvodnění, proč křtít. Teď další obrázek, to bude vlastně bod 1. Původ křtu, odkud teda se křest vzal. Co myslíte, je někde ve starém zákoně nějaká zmínka o křtu?
Pavel,
tvůj velký je potom. To by křest zrovna říkal. No, to byl teda křest, ale většina to nepřežila, ten křest, že?
Já musím si dát podrobný izotop a budu čistý, umím a budu bělejší než sníh.
No, je tam takový určitý náznak toho, že ten křest jako má určitý, jako kdyby očistný jako charakter. Ale myslím si, že ve Starém zákoně přímo jako nějaká takový přímý odkaz na křest prostě není. Jo, křest se ve Starém zákoně v židovství nepraktikoval, jak ten rabín, jak jsem říkal, jak se trápil nad křtem svého syna. Křest jako takový, tak jak ho známe jako církev, ve Starém zákoně v podstatě neexistuje. Je tam určitý jenom takový, jako kdyby předobraz. Až teprve v Novém zákoně Pavel mluví o tom, že Židé byli pokřtěni v oblaku a v moři. Vyšli přes poušť. A to je jenom takový, sice takový obraz, analogie k tomu významu křtu novozákonu. Ale k tomu se dostaneme později. To, co se dělalo ve Starém zákoně, byla obřízka. Mnozí teologové tvrdí, že křest v podstatě jako kdyby navazuje na obřízku starozákonní. Já teda osobně s nimi nesouhlasím, protože si myslím, že ten význam je trošku jiný. Obřízka jednak se týkala jenom chlapů. Kluků, když bylo 8. den, byli na světě, tak byli obřezáni. A znamenalo to v podstatě znamení smlouvy. Že ty, který se rodí, ty děti patří do Božího lidu a mají smlouvu s Hospodinem. To byla obřízka, ale nemyslím si, že by ta obřízka navazovala jako křest novozákonní rovná se starozákonní obřízka, ale to prostě není. Ale křest se začal objevovat v době nějak 2. a 3. století před Kristem. Začal se začalo křtít. A křtilo se takzvané proselity. Křest proselitu. Víte, co to byly proselité? To byli pohani, kteří se obratili k židovství. Jo, a začali uznávat Hospodinovi a ctít Boží zákon Mojžíši a tak dále. To tím se řekl proselité. A oni vlastně tím křtem, jako kdyby se připojili ke komunitě izraelské. Byl to určitý takový iniciační rituál, kterým vlastně se jako kdyby připojili k Izraeli a k víře Hospodina. Tak tam ten křest byl takový jako takový určitý iniciační prvek, který tam hrál roli. To je prokázané z historických zdrojů, že tam se ten křest začíná objevovat. Jo. Potom křest se praktikoval nejenom teda proselitu, ale běžně se i praktikuje i až do dnes, i v různých jako pohanských kultech a náboženstvích a sektách. Ale má to různé významy, magické a tak dále. Třeba hinduisté mají posvatnou řeku Gangu, kam chodí, se omejou, prostě očišťují duši a říkají tomu taky určitě vnitřní křest. Ale i ve Starém zákoně byly určité takové sekty v židovstvu, esejní a chasidé a tak dál. A ty měli, taky praktikovali křest, ale v takovém smyslu určitě očistí. Kdyby prostě očišťovali svoji duši a navenek tím křestem to tak jako dávali najevo. Takže ta myšlenka křtu jako, jaksi není cizí. Už v té době starozákonní, ale přímo v těch starozákonních spisech se neobjevuje příkaz ke křtu. A potom křest Ježíši, nebo křesťanův. Že? Víme, že Jan, křtitel, ačkoliv se o něm píše v evangeliích, tak byl poslední postavou starého zákona, staré smlouvy. Janem křtitelem, jak si končí doba starého zákona, takový ten přelom, a přichází Mesiáš, Jan křtitel připravuje cestu Mesiáši, a Jan křtil. A ten Janův křest, to o tom i Ježíš přijal ten Janův křest, že? To nebyl křesťanský křest, tak jak ho praktikujeme dnes. To bylo něco jiného. Víte, co to bylo? Misijní pracovník. Nevím. Tak Janův křest, já to řeknu. Janův křest. To bylo křest pokání. Jan v podstatě jeho úkolem, jeho povoláním od Boha bylo připravit cestu Mesiáši. Jak si povolat z toho Izraele, který tak jaksi odpadl od Hospodina, povolat ty ostatky těch věrných. Čezo, pojď. Pojď si poslechnout. No. To potřebuješ. Tak Jan křtitel měl za úkol, jak si připravit lidi, lidská srdce na přijetí Božího království, na příchod Mesiáši. A ti, kteří se nechali pokřtít, vlastně tím vyznávali svoje hříchy. A... Ano, za to oplatíme. A takže všichni, kteří se nechali Janem pokřtít, tak jako kdyby se stali takovým jako zárodkem nového Izraela. Toho nového božího lidu, který pokračuje jako ta mesiářská éra. Takže Jan a vlastně Pan Ježíš, když se nechal pokřtít od Jana, tak vlastně tím vyjádřil, že i on patří k tomu novému Izraeli, který jaksi bude pokračovat dál. Takže takhle nějak ten Janův křest, to byl Janův křest na pokání. Tyto řečení pokání, tak se nechali pokřtít. V novozákonní době křesťanský křest prostě už ten význam nemá. Není to křest pokání. Už má jiný význam. Takže to je to první, původ křtu. Pojďme dál, dvojku. Tak. Význam křtu. Jaký je význam křtu? Co vlastně tím křtem, jak si se děje? Jaký to má smysl? Tak v tom Matouši 28.19, který jsme četli, tam, jak je řečeno, v církvi křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Ve jméno, nebo taktéž se to napsalo, že do jména. Jo. Takže tady už je jako kdyby trošičku naznačen význam toho, co to je křes. Křtíme do jména Ježíše Krista. Jo. A znamená to, že když někoho křtím do nebo v jméno někoho, tak ten význam je stotožnění, sjednocení nebo spojení s tím, do koho křtím. Jo. To je význam křtu. To je ten vnitřní význam, ten duchovní význam toho, co křest znamená. Znamená vyjádření toho, který se dává křtít v tu chvíli. Vyjádření toho, že se sjednotil s Kristem. Že žije v jednotě s Kristem. Ve spojení s Kristem. Tady má takovou krásnou definici. Křtem věřící dosvědčuje, že byl v Kristu, když byl Kristus souzen pro hřích, že byl s ním pohřben a že v něm povstal k novému životu. Křest tyto vnitřní duchovní skutečnosti symbolizuje, nikoli uskuteční. Kdo máte Bibli, můžete otevřít Římanům 6, 3 až 11. Čekávám, že myslím pracovnímu jako první. Byla tady vznešená otázka Pavlíku, za co tě platí?
Ať
nejdu,
za
tebou,
ty
to víš. Já to vím, jestli to víš ty.
Já si ukončím, jestli byste tady platí. No,
ale tu Bibli byste si mohli nosit, asi, že to není na škodu si otevřít a spolu číst. Takže kdo má Bibli, že to přečíst? Římanům 6, 3 až 2.
Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt. Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slanou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho mrtvých vstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl zkříšen z mrtvých, už neumíral. Smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou pro vždy. Když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živí Bohu v Kristu Ježíši.
Děkuju. Tak. To je takový zásadní oddíl, který mluví o významu křtu. O tom, co znamená křest. Tam jste si všimli, že takové dva hlavní symboly, nebo dvě události vlastně. Křest vyjadřuje. Smrt a vzkříšení. A tady v tom pátém verši je řečeno, jestliže jsme s ním sjednoceni, my, kdo jsme se křtili, sjednoceni s Kristem, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých stání. To je klíčové slovo, které tady bych chtěl nějak podtrhnout. Křest, vlastně jako kdyby ten vnější akt křtu vyjadřuje určitou vnitřní zkušenost nebo skutečnost, která se ve mně odehrává. Když jsem přijal Krista, tak jsem přijal to, že jsem s Kristem zemřel starému životu. To je fakt. Proto nemůžu nic udělat, jenom to přímo. Sjednocení s Kristem znamená, jako Kristus zemřel, já jsem zemřel. Ne fyzicky, ale zemřel jsem tomu starému životu v tom smyslu, že už nejsem já tím pánem svého života, kdo vládne, kdo řídí svůj život, ale podřizuju se Kristu jako svému pánu. A důsledek toho je i ten, že teda nechci být, nejsem otrokem hříchu a nechci být, nechci žít v otroctví hříchu, ale v otroctví Kristu. Že řeknu na tu druhou stranu. Takže to je sjednocení s Kristem. S tou událostí, která se stala na kříži. Smrt starého a začátek nového. Smrt a vzkříšení. Proto vlastně to ponoření, jak je tam krásně vyfoceno, křtu, to je takový určitý jako symbolika. Když člověk, která jde pod tu vodu, jako kdyby tím pohřbívá ten starý, vnější, symbolicky. Samozřejmě toto jenom nestačí takhle jako manifestovat, člověk to musí ve svém srdci se rozhodnout a tak to i žít. Protože ten křest sám o sobě bez toho vnitřního rozhodnutí, bez vnitřní míry, je prázdný skutek. Prostě to nemá význam. Pokud se vnitřně nerozhodnu, že končím se starým životem, a že skrze Krista žijí do mě. Takže říká se křtu taky, že to je bílý pohřeb. Konec starého života. A potom, když toho křtěnce po dvou, třech minutách vytahuješ z vody, když ten starý člověk fakt už tak je mrtvý, už jako se necuká, tak vytáhnete nové stvoření. A už někdy se může jít pozdě a už jako je přímo v nebi. Potom to se ocitne se na druhém břehu. Tak doufám, že rozumíte, jak je to myšleno. Takže tím ponořením a vynořením symbolizujete to, co se ve vašem životě stalo. Že jste přijali Krista jako svého pána. Že jste se znovu zrodili. A že to staré zemřelo a narodilo se nové. To je to ztotožnění se s Kristem. Takže křest v podstatě obsahuje určitou výzvu pro náš život. Ke které se musíme, je to událost, které se nějak potřebuje člověk furt vracet. V tom smyslu, že když člověk navenek se nechá pokřtit, tak tím říká, skončil jsem se starým a žiju nový. Tak o tom mluví právě apoštol Pavel, Římanům 6, 11 a 13. Říká křtěn těm, co jsou pokřtění, říká. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živí Bohu v Kristu Ježíši. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce, ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Vidíte, jako kdyby my, to naše fyzické tělo, bylo jenom určitým nástrojem, kterým někdo vládne. Buď hřích, já, moje staré já, anebo Kristus a Duch Svatý. Ale záleží na nás, komu my to naše tělo propůjčujeme. Komu se dáváme do toho poddanství. Tak křest je výzva. Každodenní výzva pro mě, pro nás, kdo jsme pokřtění. že jsme vstoupili na cestu nového života. Tak o tom mluví, nevím, někde v tom 6. verši. I my spolu s Kristem jsme vstoupili na cestu nového života. Prostě to je skutečnost. To jsme přijali vírou, to platí. Takže to je ten význam křtu, ztotožnění se s Kristem, se jeho smrtí a se vzkříšením. To, co se stalo pak i v našich srdcích, vevnitř. Takový krásný starozákonní příklad, nebo taková ilustrace tohodle, je právě starozákonní Izrael, který je víceméně takovým určitým předobrazem pro nás, pro křesťany dnes. A právě Izraelci, když byli v Egyptě jako otroci, jestli znáte ten příběh, určitě to znáte, byli 400 let v otroctví v Egyptě a těžký život tam měli. A najednou Hospodin tam poslal Mojžíše a řekl, já vás vysvobodím a půjdete do zaslíbené země, tam budete žít, prostě které se vám připravit. Ten starozákonní příběh vyjití z Egypta se často v Novém zákoně objevuje jako takový určitý obraz obrácení se ke Kristu a znovuzrození. Egypt, jako kdyby ilustroval prostě otroctví Říma, ten starý život. A země zaslíbená zase ilustruje život s Kristem, Duchu Svatém, Božím požehnání. A aby oni mohli přejít z Egypta, ten izraelský národ, z Egypta do zaslíbené země, museli přejít Rudým mořem. A to přejít Rudým mořem, a apoštol Pavel to mluví, že to byl takový určitě předobraz křtu pro ten starozákonní Izrael. Oni prošli tím Rudým mořem, moře se zavřelo a už se nemohli vrátit zpátky. Už věděli, že je jenom cesta vpřed, zpátky není cesta. Jo. A museli pokračovat. Tak nějak je to krásně symbolizovaný i otázka křtu. To je takový Rudý moře, který nám Bůh jako kdyby připravil, otevřel. My projdeme tím, že přijmeme Krista a to, co od nás udělal. A rozhodneme si, že pro nás není cesta zpátky. My chceme jít jenom dopřed. To zaslíbené. Amen?
Amen.
No, nevím, nevím. Takže, kdo se nechal pokřtít, tak toto jste udělali, toto rozhodnutí jste v podstatě potvrdili tím křtem, že není cesta zpátky do Egypta, do otroctví. Jenom dopředu. Zhůru. Nahoru. Amen? Amen. Tak. Takže to je první význam křtu. Důležitý. Pokud bych křtil někoho, kdo řekne, já nevím, jestli chci žít s Kristem a jestli prostě se mu podávám, tak v podstatě spáchám trestný čin. Protože budu pohřbívat živýho člověka. To víme, že nemáme. Že? Pohřbívat, že jenom mrtvý. Že? Amen? Takže víme, jak to je v praxi. Víme, jak to chodí, že to staré se ozývá a člověk někdy udělá jeden krok před a tři kroky zpátky. Já jsem duchovní život. A kazateli to dá hodně práce, aby zase těch pár kroků zase pomohl někomu udělat dopředu, že? No, takže první význam křtu je to ztotožnění se, sjednocení se s Kristem, to, co se stalo. Druhý význam křtu, další obrázek, nebo no, je to červeně, co je napsáno. Je to v podstatě, jak už tady zaznělo, Štěpán to říkal, je to takové veřejné vyznání víry před lidmi a před duchovním světem. My vyznáváme, komu patříme. Křest je teda, není to nějaká tajná událost, ale je to veřejná událost, které se zúčastňuje celá církev. Společenství lidí, které ten křest se koná. Takže tím křtem vlastně svědčíte, komu patříte. Křtěnec má mít bílé roucho. Symbolika zase v tom je, že vlastně jsme očištěni od toho starého, ospravedlnění v Kristu, odpuštěné hříchy a žijeme ten nový život. Otázka, kterou mám já na vás, je, kdy byl první křest v novém zákonu? Kdy se uskutečnil první křest? Čenzo. Popsaň se. Není to nic těžkýho.
Kdy?
No, to právě ne, to nebyl křesťanský křest.
No.
To byl nekřesťanský. V té době ještě nebyla církev. Já jsem to vysvětloval. Jste tady nebyli zrovna, že? Je, že ten křesťanův není křesťanský křest, jako který my dnes praktikujeme. To byl křest na pokání. Filip, no, ale předtím ještě to bylo. Učedníci. No, taky byli pokřtěni, ale nevíme kdy, protože ta slova to nepíše. Ale to, co se píše. První křest. Se vás to budete vědět určitě. Skutky 2. kapitola. Letnice, vylití Ducha Svatého, první kázání. Kolik se jich pokřtilo? 3000. Jeden den. Pravděpodobně, jestli to bylo jeden den, nebo...
A ty jsi myslel toho prvního úplně, já to už
nemyslím. No, já jsem se toho prvního z těch 3000.
Nevím, ale kdo to
Já jsem neříkal kdo, ale kdy. Nebo jaký ten křest byl, bylo to o letnicích. Když byl velký Duch Svatý. To byl první křest, o kterém čteme ve Skutcích, který vykonali ne Ježíš, ale vlastně apoštolové. Když křtili. Takže křest, první význam křtu je jaký? Ne. No, to už byste jenom četli. Druhý význam křtu je jaký? Příště už se nebudu připravovat. A třetí význam křtu je jaký? No, hoď to tam. Křest v podstatě znamená i určitý jako vzpomínka. Vzpomínka nebo znovu zpřítomňování Boží spásy v Kristu. Jo, že tím křtem, ti, kteří jsou svědci toho křtu, jako kdyby znovu si uvědomovali, měli si to uvědomovat, že v tom křtu vlastně, no, k čemu došlo v tom křtu? V očištění od hříchů, k tomu té smrti starého a začátek nového. Ve starém zákoně my dneska jsme tak nějak trošičku takový ochuzení, co se týká svátku a co se týká oslav jako křesťan. My moc neumíme křesťanské svátky světit a oslavovat. Souhlasíte? Třeba Vánoce. No, ale z jakého důvodu, že? Nebo Velikonoce, no. Židé ve starém zákoně, když měli svátky, tak to byl hukot. To byly svátky se vším všudy. A oni to na plný pecky oslavovali, ty svátky. Ale ty svátky měly ten svůj duchovní obsah. A ty svátky vždycky připomínaly určitou událost z historie Izraele, kterou Bůh nějak udělal. Jaký boží skutek připomínal. Ať to byly Velikonoce, to byl ten vod beránka, to bylo to vítí z Egypta. A právě na to chci navázat, že křest, jako kdyby, má být pro církev, nebo pro nás, takovým svátkem, znovu prožitím toho, co se u nás, co pro nás Kristus udělal. Znovu, jako kdyby, uvědomění si toho, že jsem v Kristu, já zemřel a povstal a že už prostě můžu žít jinak. A že všechno je super, a předtím to bylo všechno na prd. Jo. Takže, tak jako ve starém zákoně byly svátky, třeba ty velikonoční svátky, světily 7 dnů. A první den se jedl velikonoční beránek. Všichni v rodině se sešli a jedli velikonočního beránka. To byly ty, to byla ta cederová večeře, jak jsme ji měli letos v Agape. Ale my jsme ji měli trošičku takovou už jako okleštěnou, nebo jak to říct, takovou hoblovanou trochu. Jo. Ta starozákonní Pesach, to bylo o tom, že otec četl ty příběhy, jak to přesně šlo, jak oni prostě, jak tam ten anděl smrti procházel, jak tam zabíjel všechny ty egyptské prvorozené, a jak ty Židi měli natřeny veře dveři krví, A jak ten anděl smrti prostě je obešel. A oni ve spěchu prostě jak utíkali. A oni ty děcka a všichni, kteří tam byli, jak to slyšeli, ten příběh, jak to znovu prožívali. Jakoby by se vžili do toho, protože se to týkalo. Izrael vlastně vzniknul, izraelský národ svoji identitu právě má v tom výjití z Egypta, že se stal svobodným národem. Pro nás, ta naše křesťanská identita je právě v kříži. V tom, co Kristus pro nás udělal. A znovu to máme prožít jako církev. Že vlastně ano, to je ono. V tom křtu se psaly dějiny jiného života. V tom křtu já jsem našel nový smysl života. Nebo v Kristu. A ten křtec si to má připomínat. Takže to si myslím, že je něco, co dneska nám tak trošku chybí. Když se koná křest, tak to prožívají stresově ti, kteří jsou křtění. Jsou nervózní, já už by to měli za sebou. Ale... Prosím.
Když
moje říkat, že moje svědectví.
Když moje
to už je úplně špatný. Ale je to slavná událost. Takže možná ten křest člověk může tak nějak si jako uvědomit a znovu prožít. Až teprve, když je pokřtěn a křtí si někdo další třeba. Ale ten rozměr to má mít, ten křest. Je jako určitý svátek pro křesťany, pro církev. Že si znovu připomínáme, co se v Kristu stalo. A prožíváme. Takže to jsou takové tři významy křtů. Stotožnění sjednocení s Kristem, veřejné vyznání víry a jak si vzpomínka a znovu zpřipomňování Boží spásy v Kristu. Takové tři významy, co je křest. Pojďme dál, bod číslo 3. Podmínky křtu. Kdo může být pokřtěn? Záměrně jsem dal takovou fotečku malého Toníka, který jaksi by tam možná vlézt do té vody a nechal se pokřtit, ale co když si říká, co když jsem příliš mladý na to, nebo malý, a křest může být, až když mě bude 15, 20, 30, 40. Kdy se můžu nechat pokřtit? Jo. A kdo a kdy? To je otázka, důležitá. Protože v církvi se tady, jako kdyby církev se na té otázce dost štěpila v historii. A možná dodnes jsou prostě teologické rozdíly dost podstatné. Možná jenom tak stručně, v době reformace, v půlce 16. století, vzniklo takzvané baptistické hnutí. Říkalo se jim anabaptisti. Ty, kteří jak si začali razit takovou teologii nebo učení, že vlastně pokřtít se může až dospělý, který sám ví, co dělá a který ví, že vlastně je znovu zrozen a vydal svůj život Kristu. To je vlastně i dodnes v podstatě taková stěžejní pravda, důraz baptistické církve, říkám to správně. Nevíš, nevadí. Vlastně baptisti, když byste přišli do baptistické církve a řekli byste, že jste byli pokřtěni jako nemluvně, budete překřtěni okamžitě. No. Abyste se mohli stát členy tam. Prostě takové určitý důraz, že křest znamená osobní vyjádření víry v Krista. To znamená nemluvně neví, co to je, kdo je Kristus, nemůže rozumět. Jo? A představte si v tom 15. 16. století, tento důraz vzniknul v kontextu tom, že do církve v podstatě byli přijímáni lidé, kteří křtem prostě byl člověk přijat jako začlen na církve. A když byli křtěni nemluvňata, tak prostě v církvi bylo spoustu členů, kteří ale v podstatě nebyli křesťani. Protože oni pak potom křtu jako v tom batoletním věku nebo tak nějak víceméně nepraktikovali křesťanství, třeba tomu nebyli vedení. A byla církev, prostě, která měla 50 tisíc členů, ale chodilo ve skutečnosti do toho sboru nebo praktikovalo křesťanství možná desetina z toho. Tak si řekli baptisti, nebo ty průkopníci baptistického hnutí, řekli tohle to ne. Křest znamená vyznání víry v Krista a křtem se stávám členem církve Proto my nechceme nějakou lidovou církev, kde bude milion členů, ale desetina z toho bude praktikovat křesťanství. Proto byli ochotní i za tuto pravdu položit svůj život. A taky tak se skutečně dělo, jestli jste četli nějakou knížku o novokřtěncích, tak oni skutečně byli pronásledováni. A nebyli pronásledováni ze strany katolické církve, ale ze strany protestantů. To zajímavé. Takže vidíte, že tohle ta skutečnost jako chápání křtu, kdy křtí, má důsledek pro to, jak bude církev vypadat. Kdo v té církvi bude. Takže vidíte, že ta otázka, kdo a kdy bude křtěn, je rozhodující pro to, jak bude církev vypadat, jak bude fungovat. Takže pojďme další obrázek. Co je, kdo a kdy se může nechat pokřtit? Podmínky jsem už řekl, jak si v tom předchozí tom významu křtu. Ten, kdo je znovu zrozen. Kdo může jasně vyznat, že vydal svůj život Kristu? Že? To je první. Kdo ten svůj život nejenom jakože vyznává ústy Krista, ale taky chce takto žít. Kdo to takto praktikuje ve svém životě. Poddanost Kristu se musí projevit tím v tom způsobu života. To je základní podmínka. Znovu zrozen. Když jsem znovu zrozen, a vím, že se vydal život Krist a chci s ním žít, pak bych neměl čekat a odkládat křest. Protože tím vlastně mám následovat nebo prostě poslechnout příklad Ježíše, příkaz, kdo uvěří a nechá se pokřtit. Takže když mám splnit tuto podmínku, tak bych neměl čekat se křtem. Jeden novozákonní historik, který napsal takové různé knížky historické o prvním křesťanství, o prvních křesťanech, jmenuje se F.F. Bruce, říká, že představa nepokřtěného křesťana je v Novém zákoně prostě nemyslitelná. Nepokřtěný křesťan prostě Nový zákon nezná takové termín. A vidíte, že ve skutcích lidé uvěřili, pochopili, co to je být křesťan, vyznali víru v Mesiáše a nechali se pokřtit. Možná dneska ta otázka pro nás, setkal jsem se s tím, když jsem uvěřil, vím, kdo je pro mě Kristus, tak proč nemůže být křest hned? Proč musím podstupovat nějakou přípravu ke křtu? Nějakou katechizi? No, já si myslím, že ten rozdíl tady je oproti první církvi a nám dnes. Protože jednak je jiná duchovní situace. Tam nebyli ateisti, tedy. Lidé, kteří se dali křtít, byli vyznavači různých náboženství. A ten, který se dal v prvním století pokřtít, tím v podstatě si podepisoval, jako kdyby rozsudek smrti. Protože se přihlásil k Mesiáši, ke Kristu, a věděl, že ho to může stát život. A věděl to vědomí. To znamená, kdo se nechal pokřtít, v podstatě říkal tím, Pane Bože, jsem ochoten za tebe zemřít. Pro víru v tebe. Než to dneska, když se dá někdo pokřtít, tak to vůbec nic nemusí pro mě znamenat. Můžu se nechat pokřtít a můžu dále směle žít, prostě žít jako hříchu a všecko a jsem pohodl. Jo? Vidíte ten rozdíl? I prostě i duchovní, ale i prostě v té společenské rovině. Ten rozdíl prostě je obrovský. A dneska v dnešní době chodí spoustu pokřtěných pohanů po světě. Které byly pokřtěni, ale dneska v podstatě svým životem to popírají. Proto je důležitá určitá příprava ke křtu. Aby jsme si uvědomili, co tím křtem vlastně vyznáváme a co to pro můj život znamená. Proto je důležitý určitý čas ty přípravy. Rozumím. Amen. Nadšený souhlas. Tak. Takže kdo se nechá pokřtít, ten je znovu zrozen. A kdy? Odpověď tam máte. Nezáleží na věku. Jestli to bude člověk, který, nebo dítě, kterému je 10 let, ale má jasno a rozumí tomu, co to znamená, že Kristus prvně zemřel. Po dětskou výrobu to chápe, ale chápe to. Má právo na to být pokřtěn. Prostě já v tom problém nevidím. Jo. Protože ta podmínka znovuzrození, proč by se nemohlo znovuzrozit šestileté dítě? Může, že jo? Mozík může? Já myslím, že může. Jo. Samozřejmě potom je důležité dál jako dítě vést a pracovat si, že já by to nějak prostě nevyšel. Potom přijde období další puberty a tak dále. Takový složitější všechno, že? Takže ty podmínky křtu jsou asi tak nějak jasné. Takže tady je i odpověď na to, že pravděpodobně já osobně bych nekřtil jako miminko. Říká se, že křtíme na víru rodičů. Ale otázka je, jak to dítě potom, jakým způsobem to dítě tu víru rodičů přijme nebo nepřijme. Takže my jako církvi hodně praktikujeme spíš to požehnání dětí, ale křest, tak jak si prostě odkládáme na ten věk, kdyby to dítě jak si se samo rozhodne pro ten křest a pro přijetí Krista. A tady je rozdíl možná i oproti chápání křtů protestantismu a v katolicismu. Víte, jaký ten rozdíl je? Že v katolické teologii se křest chápe jako jakýsi svatostný úkon, kdy tím křtem je smazán vnitřní hřích z člověka. Tím křtem. Takový, jako kdyby má to určitou magickou rovinu. Takhle to je chápáno v katolické církvi. Proto v katolické církvi se křtí dítě, pokud možná čím jak nejdřív, po narození. Že? Aby to dítě prostě, aby ten vnitřní hřích byl smazán a to dítě mohlo jít rovnou do nebe. Když to nestihne, tak musí jít ještě do nějakého prostě mezistavu. A tak dále. Ale a zemřelo by to dítě. Jako říkám skutečně, jak to chápu, jo, v katolickém pojetí. Pro nás křtem nedochází ke smazání věčného hříchu. Ke smazání věčného hříchu dochází přijetím Krista. Vírou v Krista. Křest bez víry v podstatě je mrtvý skutek. Nic neznamená. Že jo? Takže křest a víra prostě musí jít ruku v ruce. Takže to je takový ten rozdíl právě možná, jak vidíme prostě v katolické teologii chápou křest a jak ho chápeme našich kruzí. Takže to jsou podmínky křtu, kdy a kdo. Takže kdo je znovu zrozen, nemá jaksi jako otálec. Není důvod. Tak, a pojďme k poslednímu bodu, čtvrtý bod, křest a členství v církvi, to nejhezčí na tom všem. Že? Tak, jak to je teda s tím křtem a členstvím v církvi? Když se nechám pokřtit, musím nutně se stát členem. Co když chci jenom křest a nechci členství? Co mám dělat? No, taková definice. Když jsme říkali, že význam křtu je stotožení se s Kristem, sjednocení se s Kristem, pak znamená, že Kristus je hlavou a církev je tělem. Amen. Takže když církev je tělo, Kristus je hlavou. Když se stotožňuji s Kristem, s hlavou, stotožňuji se a sjednocuji se i s tím tělem. S církvou. Není možné říct, já patřím Kristu, ale s církví nechci mít nic společné. To prostě ani takovýhle způsob myšlení nový zákon nezná. Hlava a tělo patří k sobě. I když to tělo je všelijak bolavé a nemocné a churavé, přesto patří k hlavě. Ke Kristu. Jo? Takže stotožení se s Kristem ve křtu rovná se stotožení se s jeho tělem. To je biblické učení. Jak si nový zákon nezná, jak si takové solo křesťanství, kdy člověk uvěří a řekne, já církev ke své víře nepotřebuji. Protože jako tělo, to učení o těle vlastně velice, nebo ten obraz těla velice krásně, jak si prostě popisuje, co je církev. že prostě prst potřebuje ruku, ruka potřebuje hlavu a hlava potřebuje nohu. Že se potřebuje navzájem k tomu, aby se mohli fungovat i v církvi. A tak to Bůh udělal, že máme různé obdarování, které se mají jak vzájemně doplňovat v církvi. A je to sloužito k růstu naší osobní míry, k duchovnímu životu. Proto křest je úzce spojen s církví, s životem v církvi. K tomu jsou i biblické verše, které jaksi můžeme doložit. Třeba 1. Korinským 12.13, tam říká apoštol Pavel, neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni tím duchem. Tady mluví apoštol Pavel o tom, že křtem jsme byli jedním duchem, nebo křtem jsme byli pokřtěni v jedno tělo a napojeni tím duchem. To znamená, Ducha Svatého, když přijmu, nepřijímám ho v tom křtu vodou, to ne. Ducha Svatého přijímám, když se znovu zrodí. Že? Tak s tím pádem se stává součástí Kristova těla. Jsem připojen k tělu. Duchem Svatým. A musím být jeho součástí. Potom skutky 2.42, to je ten popis křtu o letnicích. Tam je řečeno, ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni, a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Přidalo se k ním, k církvi, apoštolům. A pak tam je dál řečeno, že denně se scházeli, četli Boží slovo, modlili se a slavili večeři. A sloužili se na dál. Takže už v první církvi vidíme, oni se nechali pokřtit, ale neroztekli se každý do svého domova a pak si žili sami. Oni se scházeli a tvořili jedno tělo. A tvořili církvi. Potom křtu, potom co uvěřil. Potom Galackým 3:26-27 tam apoštol Pavel říká, vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši, neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, jste také Krista oblékli. Jo. Takže v Kristu jsme Božími syny a dcerami. To znamená, jsme Boží rodina v Kristu. Oblékli jsme Krista a Boží rodina by se měla scházet. A nějakým způsobem je vztah jeden s druhým navzájem. A to je, můžeme říct naším jazykem, to je prostě být členem církve, být součástí nějaké církve. Tvořím určitou Boží rodinu a jak si mám určitý závazek určité Boží rodiny. Nejsem tam jako, že když budu chtít, tak jo, a pak když nebudu chtít, tak ne. Tak si nezávislý. Takže ten křest, křtem vyjadřují to, že patřím k církvi. A i to, že vlastně církev od křtu nejde oddělit, vyjadřuje i ta skutečnost, že já se nemůžu pokřtit sám. Sám sebe prostě nemůžu pokřtit. Musím se nechat pokřtit někým, kdo už je křesťan. Že? A aby to nebyl chaos, tak by to měl být někdo, kdo je církví učený k tomu křtu. Aby jsme se nekřtili, jak si prostě ve vaně doma, tak si někde to napadne. Jako, aby v tom byl určitý řád. Že? Tak prostě i v církvi adresky teda je určen ke křtu k vyslovování svátosti kazatel, jako odmenovaný. Takže proto křest je akt, který vykonává církev. A proto ten, kdo se nechává křtít, jak si ty círky potom automaticky patří. Na závěr. Novozákonní křesťanství si neumí představit model člověka, který je obrácený a pokřtěný, ale nemá úzké společenství s křesťany nebo s církví. Nepřijímá autoritu staršostva, nemá všechna práva jako ostatní a nemusí být před církví vykazatelný. Takovýhle model křesťanství prostě jak si nový zákon nezná. Ti, kteří se nechali pokřtít, stali se součástí církve a přijali tím autoritu. Autoritu těch, kteří tu církve vedli. Jo. A vemte si dneska, když členstvím, jako kdyby člověk vyjadřuje to, že se podává i tomu, kdo tu, jak se těm autoritám staršostů, které jaksi by mělo mít právo tak jaksi napomínat a člověka vést. Teď přijde problém, kázeňský problém. Někdo hřeší, je členem církve, Teď mě jako kazatel mám za ním přijít a říct, hele, věž hříchů, popíráš tím to, co vyznáváš k té jistým křesťanským životem. A ten člověk mi řekne, nech mě nechci mě do života, já si žiju sám. A na to, abych mu nekecal do života, tak zruší členství v církvi. To je to, o co tady jde právě. Ten křest není laciná záležitost. Je to skutečně to vyznání, patřím Kristu a podávám se i určitým autoritám církvi. Tady nejsou dokonalé, samozřejmě. A můžou udělat i jeho zvíru. Ale to k tomu prostě patří. A tam, kde to takhle funguje, kde takto člověk k tomu přistupuje, pak si myslím, že ta církev je o něčem. Že ta církev může i přenést něco živého tomuhle světu. Takže takhle nějak tomu rozumím, co to obnáší nechat se pokřtít, co tím vyjadřuju a kam tím křtem vlastně chci směřit. Jestli jako vyznávám, patřím Kristu, ale nechaj se tím jenom mýho života. Nenapomeň, je tvůj, nebo prostě já to vidím všechno jinak. Tak, to je otázka. Jak je to s tvojí mojí vědě? Nakolik se chci nechat jako proměnit Kristem? A nebo to jsou jenom gesta, ale skutek. Takže moje touha je, aby sbor církev bylo místem opravdovým, kde chceme to křesťanství jaksi praktikovat. Žít. Nejenom to jako hlásat. Ne vždy se to povede. Jsou situace, kdy to není vůbec jednoduché. Jsme lidé a církev není dokonalá. Ale to by nám nemělo být na překážku k tomu, aby jsme chtěli být součástí té církve. Že to potřebuje. Pokud byste náhodou někdo hledal dokonalou církev, možná, že ji najdete. Ale bude dokonalá jenom do té doby, než tam vstoupíte. Když tam přijde, už ztratí svůj dokonalý. Protože jsme nedokonali všichni. Že? Takže asi takhle nějak 4 body, původ křtu, význam křtu, podmínky křtu, křest a členství v církvi, tak asi to bych měl na srdci, co bych vám chtěl říct.